Book 2
97
97
Spójniki 4
Złączniki 4
On zasnął, chociaż grał telewizor.
Ён заснуў, хаця тэлевізар быў уключаны.
On jeszcze został, chociaż było już późno.
Ён застаўся яшчэ ненадоўга, хаця было ўжо позна.
On nie przyszedł, chociaż byliśmy umówieni.
Ён не прыйшоў, хаця мы дамаўляліся.
Telewizor był włączony, pomimo to on zasnął.
Telewizor był uključany. Нягледзячы на гэта, ён заснуў.
Było już późno. Pomimo to on jeszcze został.
Было ўжо позна. Нягледзячы на гэта, ён яшчэ застаўся.
Byliśmy umówieni. Pomimo to on nie przyszedł.
Мы дамовіліся. Нягледзячы на гэта, ён не прыйшоў.
Хоць он не ма права язды, езді самоходам.
Хаця ў яго няма вадзіцельскага пасведчання, ён кіруе аўтамабілем.
Хоць уліца єст слізка, он едзе шыбко.
Хаця дарога слізкая, ён едзе хутка.
Хоць он єст п'яны, едзе на роверже.
Хаця ён п'яны, ён едзе на велосипеде.
Он не ма права язды. Помимо то езді самоходам.
У яго няма вадзіцельскага пасведчання. Нягледзячы на гэта, ён кіруе аўтамабілем.
Уліца єст слізка. Помимо то он едзе так шыбко.
Дарога слізкая. Нягледзячы на гэта, ён едзе хутка.
Он єст п'яны. Помимо то, едзе на роверже.
Ён п'яны. Нягледзячы на гэта, ён едзе на велосипеде.
Она не можа зналезць працы, хоць скончыла студія.
Яна не знаходзіць працы, хаця вучылася ў ВНУ.
Она не ідзе да лекара, хоць ма буле.
Яна не ідзе да доктара, хаця ў яе болі.
Она купуе самоход, хоць не ма пенензы.
Яна купляе аўтамабіль, хаця ў яе няма грошай.
Ona skończyła studia. Pomimo to nie może znaleźć pracy.
Яна вучылася ў ВНУ. Нягледзячы на гэта, яна не знаходзіць працы.
Ona ma bóle. Pomimo to nie idzie do lekarza.
У яе болі. Нягледзячы на гэта, яна не ідзе да доктара.
Ona nie ma pieniędzy. Pomimo to kupuje samochód.
У яе няма грошай. Нягледзячы на гэта, яна купляе аўтамабіль.